«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллах, ассаляту ассаляму аля расулиллах. Адамзат баласының бұл дүниеде атқаратын әрбір ісі ниетіне байланысты. Ниет түпкі мақсатқа жетелейтін негізгі себеп. Пайғамбарымыз Абу Хурайрадан жеткен хадисте Анаби Хурайрата радиаллаху анху Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма қал «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум ва амуаликум, валаки янзуру иля кулубикум ва аамаликум» дейді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай дейді. Шын мәнде Алла Тағала сендердің бет әлпеттеріңе, түрлеріңе қарамайды. Бірақ Алла Тағала сендердің істеген ізгі амалдарыңа және жүректеріңе қарайды дейді. Бұл дегеніміз Алла Тағала ең алдымен адам жүрегіне қарайды. Демек, біздің ішкі ниетіміз дұрыс болса, сонда Алла Тағала біздің ісімізге қарай амалымызға сауап жазады. Омардан жеткен хадисте Ан Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر بن خطاب الله أكسر عزب والسنجدكين خديثتي Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай дейді. Шын мәнде амалдар ниетке байланысты. Кім нені ниет етсе, Алла Тағала соған жеткізеді деген. Кімде кімнің қоныс аударуы Алла және оның расулы үшін болса, оның қоныс аударуы Алла және оның расулы үшін болады деген. Кімде кімнің қоныс аудару дүние үшін, немесе әйелге үйлену үшін болса, ол соған қол жеткізеді деген. Демек, әр кім нені ниет етсе, соған тиесілі болады деген. Бұл дегеніміз, әрбір істің сыртқы формасы бар, ол көзге көрініп тұрады. Біз бұны захири деп атаймыз. Мысалға намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару, тағы басқа. Алайда мұның ішкі жағы бар. Мұны біз батыни дейміз. Ол көзге көрінбейді. Бұл пенденің ішкі ниеті. Және де бір хадисте келеді, Қиямет күні Алла Тағаланың алдына үш түрлі кісіні алдырады. Сонда олардың бірі толық Құранды жатқа білген қари кісі, және дәулетті кісі Алла Тағала мал дүние берген, және Алла Тағаланың жолында соғысып шейіт болған адамды үшеуін алдырады. Және Құранды толық жаттаған қаридан сұрайды. «Мен саған Құран ілімін бермеп едім» дейді. «Иә» дейді. Оны қалай пайдаландың дегенде, мен Құран оқыдым, күндіз-түні Құран оқыдым дейді. Өтірік айтасың дейді Алла Тағала. Сен адамдарды Құран көп оқиды деп айтсын деп солай істедің дейді. Періштелерде солай деп айтады. Екінші адамға саған мал дүние бердім. Рас па дейді? Иә, рас дейді. Сен оны қайда жұмсадың дейді? Мен дейді, садақа бердім, Алла Тағаланың жолында жұмсадым дейді. Өтірік айтасың дейді. Сен адамдар мені жомарт деп айтсын деп солай істедің дейді. Және үшінші адамға сен Алла жолында соғыстың ба дейді. Иә, мен Алла жолында сенің жолында соғысып жанымды қидым дейді. Оған да айтады, өтірік айтасың. Мені халық батыр деп айтсын деп сондай ниетің болды дейді. Періштелер айтады, иә, бұның ниеті солай еді дейді. Соның үшеуінде беттерін сүдіртіп тозаққа лақтырылады. Бұл жерде әрине ниеттің дұрыс болмауынан дейді ғалымдарымыз. Сол үшін де ниетіміз дұрыс болу өте маңызды екен. Абу Зар деген сахабаға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай дейді. Ей Абу Зар, қандай да бір ниетте болсаң, ниетің дұрыс болсын, ізгі болсын дейді. Тіпті тамақ жеу мен ұйықтауында да деп айтқан екен. Мысалға мубах амалдардың өзін алайық. Тамақ ішу, ұйықтау, киім кию, демалу сол секілді. Міне осыны біз ниет қылсақ, мен біраз тынығып алайын, қуат жинайын, сосын құлшылық етем, түнде тұрып намаз оқиым, тахаджуд намазын деп солай ұйықтайтын болсақ, сол ұйқымыздың өзі құлшылыққа айналады екен. Ал енді тамақ жегенде де осы тамақ жеп, бойыма күш жинаймын, сосын ізгі амалдар жасаймын, немесе осындай бір жерге барып келемін дегендей, сондай ниетпен тамақ жесе, оның бәрі құлшылыққа айналады. Демек, біздің осындай мұбах амалдарымыздың өзі ниетімізге қарай құлшылыққа айналады екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Сендерге бір нәрсе айтамын, жақсылап түсініп алыңдар» деген. Дүниеде екі түрлі адам бар. Біріншісі Алла өзіне мал мүлік пен білім берген адам дейді. Екіншісі Алла өзіне білім берген, бірақ мал мүлік бермеген адам дейді. Яғни біріншісі сондай Алла Тағаланың берген нығметіне шүкіршілік етіп, ағайын туысқанмен қарым-қатынасын үзбей, соларға қарайласып сондай жасаған адам, ол жақсы Алла жолында болып есептеледі. Екіншісі де сол білім берген, бірақ мал мүлік бермеген адам, бірақ оның ниеті: «Я Алла, маған мал мүлік бергеніңде, дүние бергеніңде мен де осындай ізгі амалдар жасар едім, Алла жолында жұмсар едім» деген ниетте болса, әлгі кісінің сауабындай сауап алады деген. Демек, осы біздің ниетімізге қарай Алла Тағала үлкен бір амал сауаптарды жазып қояды екен иншалла. Ниеттің де жақсысы мен ең жақсысы бар, және жаманы мен ең жаманы болады. Егер пенденің мақсаты ахирет үшін болса, онда жақсы ниет болғаны. Ал енді тек Алла разылығы үшін болса, Алла разылығын табу үшін болса, ондай ниет ең жақсы ниет болып есептеледі екен. Мінекей, құрметті жамағат, Алла Тағала біздің осы ниетімізге қарай сауап жазады екен. Және де мысалға айталық, намаз оқығанда қай намаз оқимыз? Бесін бе, әлде екінті ма? Соны біз ниет қылып, бесін намазын парызын, немесе бесін намазын сүннетіне ниет қылдым деп солай айтқанымыз абзал болады екен. Ал енді құры ниет етпей намазымызды оқи берсек, оның өзі былайша айтқанда ниетіміз дұрыс болмай қалады екен. Сол үшін де ораза ұстағанда да, намаз оқығанда да қай намаз екен ниет қылып, Алла разылығы үшін деп ниет қылсақ, соған Алла Тағала біздерге сауап жазады екен. Кезінде Шибли деген де 4-ші ғасырда өмір сүрген тақуа кісі болатын, Абу Бакр Шибли деген, соған бір наубайшы өте қатты қызығып, сол кісіні бір рет көрсем өмірімде деп арман қылады екен. Бір күні наубайшы жұмысында отырғанда бір қарт кісі келіп, ақсақалды кісі келіп, Алла разылығы үшін маған жартынан берші деп сұрайды. Сонда әлгі кісі: «Сендер Алла разылығы үшін дегенді үйреніп алғансыңдар, бұл жерден кеттің» деп сондай зекіп, ол кісіге дұрыс мәміле жасамайды. Ол кісі ләм мим демей теріс айланып кетіп қалады. Бұны сырттан бақылап тұрған бір екі кісі көріп, жүгіріп келіп наубайшыға: «Сен бұл кісінің кім екенін білесің бе? Бұл сен өте сыртынан көруге ынтық болып жүрген Шибли деген кісі, осы кісі болатын» дейді. Ана кісі: «Осындай жұпыны киініп алған кісі ма?» дейді. «Иә, осы сол кісі» дейді. Дереу артынан жүгіріп барып, етегіне жармасып: «Құрметті имам, мені кешіре көріңіз, мен сізді танымай қалдым» дейді. Имам Шибли бұған сабақ болсын деп былай дейді: «Жақсы, мен сені кешірейін, бірақ 100 алтыныңды қиып алаңда халыққа ас бересің» дейді. Сосын имам Шибли айтқан жақсы, ана кісі наубайшы келіседі, сөйтіп 100 алтынға халықты жинап ас береді. Сөйтіп халық асты жеп болғаннан кейін: «Бізге бір уағыз айтыңыз жәннат туралы, тозақ туралы» дегенде имам Шибли айтады: «Мен» дейді, «жәннатқа кім баратынын білмеймін» дейді, «бірақ тозақтықтардың кім екенін айтайын» дейді. Мына наубайшы дейді: «Алла разылығы үшін жартынан қимай, Шибли үшін 100 алтын қиып халыққа ас беріп жатыр» дейді. Сол кезде халық бұның мәнісін түсініп, өздеріне бір сабақ алған екен. Демек, біздің әрбір ниетіміз дұрыс болу керек екен. Кейбір амалдар болады, ниетімізге қарай үлкейіп кетеді. Ал кейбір амалдар болады, ниетімізге қарай кішірейіп кетеді. Сондықтан да Алла Тағала, Раббымыз Алла бәріміздің шынайы ниетпен айырмасын. Алла баршамыздың бұға тілектерімізді қабыл етсін.